bekleyen Azatlık Radyosu. Efiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 6. dekabr, heptanın 5. günü. Havarlar günlülüğümüzü yargıda dinlemeye çağırıyor. Bugün programımızda Türkmenistan'ın baş kanununu yükletmek varadaki konstitüsyon toparın meclisi geçirilip yeni bir topar döredildi. Türkmenli yurt neşeri Türkmenistan'ın tağlık buğduğu oyuncu yurt içinde tayyarlanan ve olan el yeterli olmadık neye sağlık mağlumatlarını çap etti. Marı'da gaz tülevlerini öz altında yığınamadık enerji işgarlarına işten kovulmak hayvata tülyar ve beylek tedarikler. Odalı kavarlar dinleyen olurla ki ben yoksun anı uğruan tanşı diyar. Abbasan'ın karakatçılık vekili Zalmay Halilzat 4. dekabrda 18 yıllık Oğuzhan konfliktinin çözgüdünü tapma uğruna tağarlarının çeğine kavuğuna geldi. Halilzat Doha, Katar Uçmazı'nın Oğuzhan prezidenti Ashraf Ghani ve beyleki ulu dereceli resmilerle gepleşti. Abbasan'ın devlet departamentinin mağlumatına göre ol Doha'da Taliban'la gepleşikleri kaytadan başlar. Ashraf Ghani Halilzatla duşuk vaqtını atışı bes etmek arada çağırsını qaytaladı. Ukrayna qazaq prezidenti Kasım Jomart Tokayevin Orsiyetin Krimi ele geçirmegini häsiyetlendirip ol anneksiya däldip aydan sözlerini aladasını bildirdi. Ukrayna Qazaqstanı hemişe öz xizmatdaşı we dostu hökmünü qarat dip Ukraynanın daşary işler ministrliginin 4-nji dekabrda çap eden beyanatyny aýdylýar. Özara anam garaşsyzlygy, öz ultiýarlygy, toprak bitegiligine hemde terhetlerin elle girilmesizligine hormat görülgeleri. Şeýle de umumy kabul edilen halkara normalary Ukraina bilen Qazaqstan Respublikasynyň döwletara gatnaşyklarynyň esasyny düzýär diýip beýanatda belleniýär. Bu beýanat Tokayevin Germaniýanyň Deutsche Welle neşrine beren we şol gün özünde çap edilen interwýusyna aýdan sözlerinden soň edildi. Tokayev söhbetdeşlikde Ukrainanın Krim Yarımadasynyň 2014-nji ýylda Orsiýete biriktirilmegi anneksiýa bolmak diýdi. Biz Krimde bolan zat anneksiýa atlandyrmaýar diýip Gazak prezidenti aýtdy. Bolan zat boldy. Anneksiýa Krim awatyna aýdylanyny ören agyr söz bolýar diýip ol aýtdy. Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko öz yurdunun ortiyetlen strategik partnerluğunu qaytadan tasdiq etdi. Emma hazırlıkçı bililikdeki parlamenti döretmek kurulunun yokluğunu aytdi. 5-nji dekabrda parlamentin önüne çıkış eden Belarus lideri Yönököy raýatlaryň yurdun odalky Sowet Soýuzynyň täzeden gurulmagyna tarap süýşýän ýuwaradaky gorku howatyrlaryny ýatyrmaga çalyşdy. Lukashenko bu çykyşyny Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Rus Belarus Soýuz döwletiniň içindäki integrasiýany has çoňlaşdyrmak barada maslahat etmeginiň 3 gün öňünden etdi. Bu bileleşik 1990-njy ýyllarda döredilýär esasan kagyz ýüzüne galdy. Hiç kim hiç vaat bize ziyan yetirecek dokumentlere gol çekmez deyip Belarusi çariye gasır verdi olan Riyan Lukashenko nıgtadi. Biz hiç vaat başka bir devlete sol sahanını ortiyete bizim doğanlık devletimize koşulmayı planlaştırmadık deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Son kaylarda Putin ve Lukashenko integrasiya varada bir neçe tapkor duşuk geçirdi ve Belarus prezidenti olarda hizmattaşlığın den olmalılığını nıgtadi. Emma yönököy Belaruslaryň köpüsi Moskwa bilen hasken garlyp gatylmagyň integrasiýanyň özüňi tiýarlygy hökm salýanlygyny aýdýar. Fransiýalylar prezident Emmanuel Macronyň planlaşdyran pensiýa reformalaryna garşy ýurt boýunça iş taşlaýyş gurnaýarlar. 5-nji dekabrdaky iş taşlaýyşdan transport gatnawy uly ýan çeker, uçurlar, otlar we Parijiň metro ýolgamynyň köp bölegi hereketini togtadyr. Macron'un planlaştırılan köprençi işçilere has yukarı pensiye vermek ya irrak pensiye çıkmak mümkünçülüklerini veren ayratin şeritleri yatıracak ehl-i umumi pensiye olgumuna karşı kurulayan aksiyelere mektep ve hastahana işgarlar hem katnaşar. Kardeşler arkadaşlıkları bu reformanın milyonlap işçinin kanunu pensiye çıkmalı yaşından 62 yaştan son işlemeğin talep edecektiğini ya da az pensiye almalı olacaktığına diyarlar. Hökümet bütün yurt boyunca 250 çemesi demonstrasiyanın kurun olmağına karasılayanını, onların kəyirinin zorluklu olmağının ahmarlığını uydurdu. Dine Paris'in özünde 6000 çemesi hopsuzluk işgari yerleştirdiler. Polisiya bu şehirde ağzından 2 saniye ulu demonstrasiyanın kurun olacaktığına idiyar. Siz havarlar dinlediniz.